Една от причините пациент да избере вариант за лечение, като се включи в клинични изпитвания, е гарантираното качество на здравните услуги и внимание, което иначе няма да получи. Фирмите възложители на тези проучвания финансират целият процес на лечение на даден пациент, както и гарантират, че няма да се налага чакане или забавяне за необходимото лечение. За други пациенти новите лекарства, за които се правят съответните проучвания, са последна надежда, защото другите медикаменти, с които са се лекували, не са помогнали. При някои пациенти обаче клиничното изпитване не дава чаканият резултат и се появяват нежелани реакции. В този случай фирмата възложител е длъжна да обезщети пациента и да покрие всички разходи по лечението му. Така поне е в целия Европейски съюз. В България обаче тези права са нарушени, разказва Теодора Захариева от Центъра за защита правата в здравеопазването.
За разлика от другите пациенти в другите държави, ние се натъкнахме на един такъв факт, че има разминаване между информираното съгласие, което се превежда в България и се предоставя на пациентите да го подпишат. Оказва се, че т.е. всеки един пациент, поемайки този риск, той е застрахован за тази своя отговорност. Поне така си мислехме до преди да разровим тази материя. Оказа се, че не е застрахован пациент и тук е разминаването между оригиналното и преведеното информирано съгласие, че не е застрахован самия пациент, а е застрахован лекара, който води клиничното изпитване.
Тоест, хипотетично, при проблем какво се случва?
Ами, при проблем нито на пациента му се покриват лечението на допълнително възникнали заболявания.
Вследствие на този
това проучване, което фигурира в оригиналното информирано съгласие. До момента такава застрахователна полица не сме видяли изплатена.
Питахме изпълнителната агенция по лекарства защо застраховка се прави на лекаря и възложителя, а не на пациента. Доктор Елена Батурова обясни, че причините били чисто административни.
Тя се сключва задължително преди началото на клиничното изпитване. Се включва действително имената на спонсора и фигурират имената на главните изследователи и клиничните центрове, в които ще се провежда съответното клинично изпитване.
Тоест на лекарите.
На лекарите и центъра. Освен това обаче в застрахователната полица фигурира и броя на участниците, които се планират да вземат участие в това конкретно клинично изпитване, което ще бъде проведено на територията на нашата страна.
Питам ви, не би ли било редно да бъде застрахован пациента директно с неговото име и страховка за него, така че по-лесно да получи необходимото обезщетение?
Ами, вижте, сега аз не съм юрист, не мога да отговоря на този въпрос в вида, в който ми го задавате. Мисля, че всички участници в клиничното изпитване са застраховани и те имат право на обезщетение в случай на възникнали увреждания в хода на клиничното изпитване.
С така направената застраховка обаче пациентът първо трябва да осъди лекаря, обяснява юристът Асен Георгиев.
Информираното съгласие съдържа една подвеждаща клауза, която уведомява човек, който участва в проучванията, че е застрахован в случай на странични въздействия, отклонения и така нататък. На самия договор обаче застраховка не е такъв. Той е от типа гражданска отговорност. Или този, който наричаме застраховка медицински риск, който лечебните заведения се застраховат персонала. Това е застраховка, която е застрахован това, който ще прави проучването.
Случая лекар.
Случая лекар. И той би получил тази застраховка единствено, ако този, който е увреден, го осъди. В този случай застраховката не върши работа на пациента, на това, който участва в проучването. Той, ако осъди лекар или лечебното заведение, му е все едно дали е застрахован, дали не е застрахован. Така че на практика той няма застраховка.
Показателен пример за правата на пациентите, включени в клинични изпитвания, е така нареченият случай Козарекова. Пациентката Гергана Козарекова завежда дело в Софийския градски съд, след като получава много тежки увреждания при клинично изпитване на ново лекарство. Със случая се заемат юристите от Центъра за защита правата в здравоопазването.
Има появило се съпътстващо заболяване, медикаментозна полиневропатия, с полицата.
Пациентката беше гражданин на Франция.
Тя щеше да получи финансовото обезщетение. Не искам да подвеждам, но мисля, че в тукашното информирано съгласие беше в рамките на 100 000 лева.
Делото по случая Козарекова продължава до ден днешен, то се води от близките, защото пациентката е починала. В интернет също могат да се намерят оферти, в които фирми търсят пациенти за клинични проучвания. Във форума на известния сайт BG Mama открихме обява, в която се търсят жени пациенти за изпитване на лечение на стрес, уринарна и континенция, т.е. неволно изпускане на урина. Пише, че участието в това изпитване, включително диагностицирането и лечението, е безплатно. Попитахме доктор Батурова дали подобни обяви са разрешени.
Може някой да си е написал нещо, но това в никакъв случай едва ли, предполагам, че не е материал, който е публикуван от името на спонсора. Поне от това, което чувам от вас, с такова впечатление оставам. Но ще проверя за този случай, за който вие алармирате. Такъв тип обяви, които са неконтролирани, могат да подведат доста пациенти. Знаете, вървят и много обяви в интернет за продажба на по-ниски цени на лекарства, които са със съмнително качество. Така че нашия съвет е по-добре да се обърнат за съвет към лекар.
Вие контролирате ли ги тези сайтове по някакъв начин? Следите ли за подобни обяви?
Ами ние не можем всичко да следиме, за съжаление, защото ангажиментите ни не позволяват, не разполагаме и с такъв човешки ресурс, който да бъде отделен. Но винаги сме отворени, когато се получи сигнал, проверяваме сигнала.
С предлаганите промени в закона за лекарствата се разрешава провеждането на клинични изпитвания върху хора в медицинските или дентални центрове. Според сега действащия закон това е забранено, като клинични изпитвания могат да се извършват само в лечебните заведения за болнична помощ и ДКЦ-тата. Председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов обяснява, че подобно решение крие риск за качеството и безопасността на дадено клинично проучване, защото медицинските центрове нямат необходимата апаратура и специалисти.
Това е, което ме притеснява, и това бяха съображенията ми. Продължавам да смятам, че това си е сериозна медицинска дейност и изисква съответния ресурс и подготовка, както на кадри, така и за оборудване и апаратура.
Според вас...
И че е твърде отговорна дейност и би трябвало да има достатъчно ангажираност и отговорност, но не аз пиша законите.
Според доктор Батурова обаче, за да се извърши дадено клинично проучване, медицинският център трябва да отговори на редица изисквания.
Ние преценяваме съобразно изискванията и процедурите, които са заложени в протокола, дали това лечебно заведение отговаря на изискването, което ще бъде център на клиничното изпитване.
Според Теодора Захариева обаче, контролът върху клиничните изпитвания в медицинските центрове няма да е достатъчен, за да гарантира безопасността на пациентите.
Затова съм против допълненията в новия закон, да се разширява обсега, където да се правят клинични проучвания.
Какви опасности крие?
Ами точно ето такива обяви ще продължат и ще зачестят с пускането в интернет, което по-своему би застрашило живота на гражданите. Незнанието на хората може да бъде използвано по много зловещ начин.
Българско национално Дарик радио.